Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Aktual gürün atly ýürite gepleşigimizde başlaýar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Türkmenistan garaşylynyň 18 ýyllygyny bellädi. Bu döwürde ýurtda bolan özgerçiliklere gowy baha berýänler bilen bir hatarda ýagdaýa tanqidi nazardan garaýanlar hem bar. Şeýle pikiri öňe sürýänleriň hatarynda daşary ýurtlarda hereket edýän oppozisiýon toparlary hem bar. Emma ýurtda demokratik özgerçikliklerin amala aşyrylmagy üçin oppozisiýanyň özi ýeterlik alada etdimi? Aktual gürrüň atly gepleşigimiziň nowatdaky tapgurunda şu mesele hakda gürrüň etmekçi. Mehmanymyz Türkmenistanyň Türkiýedäki öňki ilçisi we oppozisiýon Respublikan partiýasynyň ýolbaşçysy Nur Muhammed Hanamovdyr. Garaşylyk eýamynda bolup geçen wakalara siz oppozisiýa hökmünde nähil baha berýärsiňiz?
Birinjiden şu fursat bilen peýdalanyp türkmen halkyny watandaşlarymyzy garaşyl bayramy bilen kutlamak isleýän. Halkyň özüm garaşyl bolar ýaly arzu edýän. Hakykatdan hem garaşyl bolup bilmi türkmenistan şu 18 ýylyň içinde. Ine şeýlere ser etmek gerek bu mesele. Meselem garaşyl döwlet bolmak üçin güýçli ykdysadyýeti bolmaly. Türkmenistan'ın gaz satıp bücretin epesli muktarı şunun üçündürülüyor. Şöyle layarlı taşa gitmeyen. Şöyle alamızda ortaya gitmeyen gazın turbosunu patlattırdılar. Şunun epesli vakla Türkmenistan öz gazını satıbilmedi. Satıbilmesen hem karşılığına hiç orada alan yoktu. Floryalı yağdaydı, esasam şöyle, dünyanın bir iktisadiyat ağır yağdayına Türkmenistan'ın yağdayı has ağırlaşıyor. Men diyecek olayanım, şu 18 yılın içinde neyme de olsa dine bir devlete bağlı olmadı yali. Bir vaktin öz bağlılığını dine orsiyet değerli köp yolları açıp bu neyem başka devletlere satmanı künçülüktür etmeli. Doğru İran'a satılıyan ha, Kıtay'a vurulup yor. Yönü diyene bulatlar köp dönüleri eyyem edilip işleyen olmalı.
Garaz hükümet yolbaşlarının alıp bariyan siyaseti kanaatlandıran nokta sizi?
Yok, kanaatlandıran nokta.
Ama garaşılık doğrunda oppozisyanın oynan rolü sizi kanaatlandırıyor mu bunda?
Oppozisyanın oynan rolü doğru kanaatlandıran nokta. Ne için niyetiniz? Birinci dine neyse edektiğine birleşecek olup birleşip olmadı. Türkmenistan'ın oppozisyası oğuşok. Gowşukluğun mesasam yankı her bir opozisyon partiyalar bolýar, bular öz başdaky işleýärler. Şo öz başdaky işlemek öz bir peýdasyny berýär, ýene o diýen güýçli hereket edip bolanok. Ha birinji opozisiýa ýol açanlar bar. Ýatan Neriýat bolsun, Abdukuliýew hakykatdan rejime garşy eden hereketi taryhda galjak wakalar ýöne. Şolar ýaly güýçli adamlar bolanmady, opozisiýa birleşibilmedi. Has güýçli bolup bilerdi, opozisiýa birleşip birlikde hereket etdi.
Ýurtda ýagdaýyň şu derejä ýetmeginde biziň nähili rol oýnan bolmagymyz mümkin diýilen meselede kirlendiňizmi?
Türkmenistanyň şuňky ýagdaýyna oppozisiýa Türkmenistanyň içinde ýok, ony hemmemiz bilýäris. Diňe daşyndan hereket etmek halkyň ýagdaýyna kän täsir edip bolmaýar. Ondan şu halk bilen birlikde aktif hereketde bolmasa oppozisiýa onu daşyndan täsir edibilmeýär. Nähil täsir edibilirdi halk bilen birlikde aktif oppozisiýa işlete. Birinjiden halkın özünü bağlıdığını, şunki öz okvali. Sonu halkın özüm düşünüyenler, umut etiyenem var. Taşından biri gelip bir o ne der, bu ne der, kömek eder, bir yağdaylamaz diyorsa diyenem vardır. Yöne o yanlış düşünce. Etati halkın özüne bağlı. Son için ben diyecek olayanım, oppozisiyan halka tehdiri, o diyen aktif değil.
Bunda sizin günahınız var mı?
O var. Biz halk kulen birleşip hareket edilmesek ol oppozisiyan günahı.
Bu işi başarıp bilmediğinizin sebebi ne mi?
Birinciden yurdun için oppozisiya yok. Ol yankı halk kulen birlikte hareket etmeyene katı ulu tesil veriyor. İkinciden yurt taşına güçümüzü birleştirsek halk kulen arayatına şu ağır yağdaydı da halk aktifleştirebilirdik. Yine şu dağıtlar olmağın son kıyınçılık veriyor.
Gepleýär Azatlyk Radiosy sesi aktual gürrüň atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmen oppozisiýasynyň ýagdaýyna bagyşlanan bu programmanyň mehmany daşary ýurtlarda hereket edýän Respublikan partiýasynyň ýolbaşçysy Nur Muhammed Hanamovdyr. Siz ýurdun içinde bolup geçen käbir wakalary daşary ýurtlara hem berýärs diýdiňiz. Emma türkmen oppozisiýasy halkary ýurtlaryň goldugyny almagan başarman gelýär.
Gollaw bolup näme? Oppozisiýa nähili gollaw etdiler? Biziň ýüdi urunoklar. Biz bilen bile kontaktta. Bizim etyen işimiz yanki devletin, hükümetin etyen işine karşı. Doğru değil mi? Pozisyon değil yani son için pozisyon değil. Başka bir devletim onu tanhid edebilir yurdun içindeki bolyanlar. Yöne arkamıza durup kömür etti o devlet. Ya öyle hareket etti. Onu yiyem Türkmenistan'ın içki siyasetine koşulluğu oluyor. Onu yiyem yanlış oluyor.
Onda siz halkara cemiyetçiliğinin size hazırki veriyen kolduğundan razı şeyle mi?
Hoğu razı.
Onların Türkmenistan ile bağlı alıp bariyen siyasetinden mi razı şeyle mi?
Yok. Ol başka mesele. Neyini sünniyetiniz? Çevir Vunatar devletleri öz iktisadiyet peydasına kovuluşup insan haklarına göz yumacak oluyor. Suloryal devletlerden biz tanıkit ettiyiz. Yine yanı yakınına Varşava'da obasiyen ulu yığına geçti. Sonra insan hakları var da bir mesele var olsa şunun hepsini söyledik geçiriliyor. Diyeli meselem 2 yıl bundan önkü geçen yığınak bile dengeştirsek şu yığınakta Türkmenistan kendi ağlarına noktayı. Nämçin ýetiňiz o mahal Berdimuhammed hoň prezident bolanyny birinji ýylydy. Entek muňa birden bir basy etmeli, hani nähili ýol alyp barýa, onu da birinji ýyllar bir käbir reforma ädimler edilip urudy. Şonda halkara jemgyýetiň hem opozisiýaň bir umudy boldy da, ýagdaý ýetirjek ýaldy. Eýem ondan soň 2 ýyl geçdi. 2 ýylda gysada halkara jemgyýetiň gözüni açdy. Bular ni görýärdi hakykatdan hem şu başda edilen ädimlerden başga soň edilen hereket ýok reforma meselesinde ondan şu ülke yığınakta Türkmenistan vakti tanfid edildi.
Türkmenistan'da kıyadaylar her açanda obesiyalı kurumalar tarafından kozgarında yüze çıkıyor. Ama sizin apazisya hükmünde bu hili problemlara halkara cimgeçiliğinin yeterlik derecede ünsünü çekip bilmeyenliğinde ideyanlar hem var. Bunun sebebi ne mi?
Bu ne için yeter problemde? Bu yeter ya
son. Son 6 ayın içinde men şu işi bitirdim deyip ayıp bilecek tadınız var mı?
Birincidene Germaniyanın siyasatçıları ulen, Evrosoyuzun siyasatçıları ulen, Evroparlamentin Amerika Birleşik Ştatlan vekilleri ulen duşuklar geçirli. Şu duşuklarda Türkmenistan'ın yağdayı var adı kurrun ediliye, başka da atı var adı kurrun edilen o. Anlamam yönü yankayı çimiyalı, boş söz edilenlerle hakikat farklar ulen. Şu edilen işlerin neticesi hata ediyen mene.
Türkmen apozisyasının geleceğine siz ne ile karıyorsunuz? Mesela apozisyan bundan beylek has tesirli olmak için yurdun içinde ve dışında ne ile hareket etmeli?
Birinciden biz şu halkara kurumalar ile duşamızı, Gönüster Devletli'nin siyasetçiler ile duşamızı bir meseleyi öne sürüyoruz. Birinciden Türkmenistan'ın vekilleri ile diyaloğa girmek için. Gönüster Devletli'nin kömür etmeyi istiyoruz. Näme üçin ýetenler şu dialog bolsa Türkmenistan bilen. Biz Türkmenistanyň hökümetine garşy bolup biz olary agdardyň döretmek niýetimiz ýok. Ýöne biz öz teklipimizi berýäris. Şu teklipleri ýerine getirilen Türkmenistanyň ykdysady, halkyň ýagdaýym, san haklarynyň gorulmasy, bulardan köp meselede Türkmenistanyň ýagdaýynyň ütkümegine peýda boljagyny görýäris. Dialogdan gaçmalar, resmi Türkmenistan opozisiýany düşman hökümünde görmeliler.
Ama siz opozisiýa hökümünde halk arasında öz täsiriňizi arttırıp bilmek üçin näme etmeli? Käbirleri sizin halk arasında abiriňiz mi ýokdy ýara?
Yok kim näme diýse diýermeli. Hem öksiň agyny ýapyp bolmaz ýa bolmasa hem öksi etýän ýüzümde görenok. Avray bar mı yok mu onu doğru yol avray mı yok olsa onu ol halkara kurum olur birbirine duşma olum değil. Ne mi de konkret avray yok ka?
Meselem Niyazov'un yurtta öz şahsiyet kültünü dörde başlandı. Sizin hem şol administrasyonun yukarı dereceli vekildiniz aydılar. Hedirem siz şol dörde dörödülen sisteme karşı görüş alıp arayarsanız kebirler şu mesele aktı vurun ediyar.
Ol köyünü aydım. Ol apozisyen işini, apozisyen ağabeyirliğini, kâsil verecek olayan adamların hareketi ol. Apozisyen köpsi yun devlet işini işlen adamlar. Abdağ anamal Kureyli, o da onha yokur derecedeki bir işlen adamların biri. Başta birinciler içinde yağdayı düşünüp ol işten ayrılık giden adamların biri. O 92'de bulun vaka, şeyler mi? 94'te ne 2 yıl, sen ara tapağıdı yok. Şu 2 yılın içinde, menden yankı niyazıp kavanıp, menden dinmek için ilç edip, beni sürgüne yüren yal edip iyi verdi. Oraya menin yöne işimi taşlap çıkanım ettim ikinci yıl. Ol giç, giç olin yöne ilç olup işlerini doğrumuzum. Ağzımızı yaşmakta olup oturumuz yoktuk biz. Yurdun içine edilen hareketleri açık aydıyadık, ol yanlış hareketti. Onun için yine kaydık gelecek olayan, öz doğrunu hakikaten emniyatın kaptığını işleyen adamlar. Şu şafiyet kültünün ötmeğine belki de hovu emmemizin hoşunduğumuz bahardır. Yönü şu giyeceğim olsa şunu düşünüp şunu var şereket edilse ol eyyemin peydarlığı pasar edeyim.
Taşarı yurtlarda hareket eden Oppozisyon Respublikan Partiyasının yol başçısı Nur Muhammed Hanamov ile söhbetteş olduk. Gelecek hepte yine şunun yali aktual bir mesele boyunca aktual gurun adlı gepleşigimizde geçirecek söhbetteşligimizde duşyan çak hoş sağ olun.